Бұл өлеңді Шыңғыс өзінің сүйгені Ұлжан арнайды шын жүректен.
Сен сұлу жанарыңа ғашық болып жаралдың ба? Сезімімді білдіремін сендей жан алдында. Мүмкін өмір бізді көп санар, бірақ та өзіңдей жоқ санар. Көздеріңе терең қарасам, жұлдызды көргендей боп тұрам. Сенің сұлу жанарыңа ғашық болып жаралдым ба? Сезімімді білдіремін сендей жан алдында. Мүмкін өмір бізді көп санар, бірақ та өзіңдей жоқ санар. Көздеріңе терең қарасам, жұлдызды көргендей боп тұрам.
Жатты мені жүрегімнен ақтарылды шын ғашықтың ақ тілегі. Қасымда бол жаным, құсым боп қон жаным. Мен саған көрсетемін бақыттың жолдарын. Тотыдайын сұлуым, теңіздейін тұнығым. Сыйлағым келеді саған бар әлемнің жылуын. Арманыма суларға қанат қақса талмастан, біз бәлкім кітап шығармыз парақшасын шаңбасқан. Бұл бәлкім тәңір сыйы екеумізге берілген. Сеніммен аттансам деймін болашаққа сеніммен. Мөлдіреген көздеріңмен көрші жаным үмілде. Сезімімді орналасқан жүрегімнің түбінде. Пәп талапты көмішкен ақ қанатты періштем. Махаббаттың майданынан оралсақ қой жеңіспен. Менің жаным мұқалмайды жұқармайды сен барда. Мәңгілікке бір боламыз біз екеуміз енді алда. Бір боламыз біз екеуміз енді алда.
Шыңғыстан Ұлжанға.